Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Գյումրիի ռուսական ռազմականում մեկնարկել է Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովի դատավարությունը, որքանով է օրինական հայաստանյան դատարանի նիստի անցկացումը օտարերկրյա ռազմականի տարածքում հարց են բարձրացնում տուժող կողմի փաստաբանները։ Սարգսյան Ալիև հանդիպման շեմին իրադրությունը շփման գծում շարունակում է սրվել, հայկական կողմը մեկ գիշերում 3 սոհետվել նրանցից ամենաավակը 23 տարեկաներ։ Հայազգային կոնգրեսն ազգային ժողովում շարունակում է ստորագրություններ հավաքել սահմանադրական դատարանում դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեի արդյունքները վիճարկելու նպատակով, այս պահին հարցը դատարան տեղափոխելու համար չի բավարարում 8 պատգամավորի ստորագրություն։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Գյումրիում այսօր մեկնարկել է հունվարի 13-ին Ավետիսյանների ընտանիքի սպանությունների գործով դատավարությունը տուժող կողմի ներկայացուցիչները ներկայացրել են միջնորդություններ կապված նաև դատական նիստի պայմանների անցկացման վայրի հետ։ Նիստը հետաձգվել է։ Երեկ և անցած գիշեր ադրբեջանական կողմը տարբեր զինատեսակներից շարունակել է խախտել հրադադարի ռեժիմը, հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Ըստ հաղորդագրության շփման գծում հակառակորդը հրադադարը խախտել է 235 անգամ, հայ դիրքապահների ուղղությամբ վարձակել է ավելի քան 5000 կրակոց։ Ավելի վաղ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացրել էր, որ հակառակորդը դիմել է հերթական դիվերսիոն գործողությունների, հայկական կողմից ըստ պաշտոնական հաղորդագրության զոհվել է 3 զինծառայող։ Ոսկեպարու մականի պայթյունի հետևանքով 2 մարդ վիրավորվել է։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Էշթոն Քարթերը անսպասելի այցով մեկնել է Աֆղանստան, Պենտագոնը այցի կապակցությամբ հակիրճ հաղորդագրություն է տարածել։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին Միացյալ ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդում այսօր նախագահում է սիրիական ճգնաժամի հարցի վերաբերյալ քննարկումը։ ՄԱԿ-ի տվյալներով անցնող տարում սիրիական ճգնաժամի հետևանքով փախստականների թիվը կարող է սահմանել ռեկորդային ցուցանիշ, անցնելով 60 միլիոնը։ Եվրոպական միության երկրների ղեկավարները որոշել են արագացնել սահմանների վերահսկողությունը խստացնելու միտված միջոցառումները, որոշումն ընդունվել է Բրյուսելում տեղի ունեցած Կագաթաժողովի ժամանակ անցած գիշեր, մանրամասները նախատեսում է հստակեցնել գալիք տարի։ Ուկրաինայի կառավարությունն այսօրվանից սառեցրել է Ռուսաստանին 3.5 միլիարդ եվրոյի վճարումը, որի վերջնաժամկետը դեկտեմբերի 20-ն է։ Վարչապետ Արսենի Յացենյուկը հայտարել է, որ պարտքի մարման գործընթացի հարցը պետք է կարգավորվի դատարանում։ Ուկրաինական կողմը պնդում է, որ պարտքը առևտրային է, իսկ Ռուսաստանը հակադարձում է, փորձելով հիմնավորել, որ խոսքը պետական պարտքի մասին է։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Հանրապետության երկրորդ քաղաք Գյումրի, որտեղ մի քանի ժամ առաջ մեկնարկեց հունվարին Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության գործով դատավարությունը։ Սա թերևս վերջին տարիների ամենալայն ուշադրության արժանացող, բայց և ամենատարօրինակ դատավարությունն է, որ ընթանում է մեր երկրում։ Հայաստանյան դատարանը, Հայաստանի տարածքում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների դաժան սպանության գործը քննում է օտար պետության ռազմականի տարածքում, որի ընթացքը հայ ոստիկանների միասին հսկում են նաև ռուսաստանցի զինվորականները։ Դատական առաջին նիստը մոտ 40 րոպե տևեց, որից հետո դատավարությունը հետաձգվեց 1 ամսով։ Իմ գործընկեր Սաթենիկ Կաղզվանցյանը զրուցել է Ավետիսյանների իրավահաջորդների հետ։
Սա պայմաններ չէր, որ մեր փաստաբաններն աշխատեին, թե գուսը մի կերպ տեղավորվանք, բայց այստեղից ոչ մի բան հայտնի չեղավ։ Դադախազը չուզեցավ մինչև վերջ փաստաբանների ներգրավված իրանց միջնորդությունները ու վերջ։ Այդքանով 5 ավարտից ընդամենը ինչ բան տեղի չունեցավ։ Ինչ հարցեր տվեցին, պատասխաններ, մեզ ինչ նոր կհետաքրքրվեր, հետաքրքրեր, ինչ մի հարցի պատասխանը մենք չստացանք։
Ռուսական ռազմապազայում իրականացվող դատական գործընթացը ստեղության, դուք հենց մուտք գործելով արդեն իսկ բազայի տարածք ձեր դժգոհությունը արտահայտեց, փաստաբանների փաստորեն չէին
թողնում։ Դե փաստաբանային չէին թողնում մեքենայը մոդենալ մինչև բազային, պատճառը ինչներ չգիտեինք, տեսան, որ մենք էլ չէինք ուզում, իրականացնեն ընդ ուզեցին հայտարարել, որ բացակայում են փաստաբանները, բայց փաստաբանները կես ժամ առաջ էին եկել, իրանք ուղղակի մեքենայով ցույց չէին տալիս ներս մտնելու։ Եթե փաստաբանները չկային, բնականաբար մենք բոլորս դուս կանք, մենք առանց մեր ներգրավությունների չէր կան, դադին չէինք մասնացել, բնականաբար պես դեղներ։ Դադավորը նստելու ուզում են նիստը կայացնել արդեն, երբ որ փաստաբանները չկան իմ կողքիս հետ, ինքը ինչ պետք է դադ ներգրավել, ես չհասկացա տեղ։ Բայց ոչ մի հարցի պատասխանը մինչև այս դադավորը փաստաբանը ինչ կարողացավ
տալ։ Բայց համար պարզ դարձավ, ինչու են բազայի տարածքում անցկացում դադարը։
Դե վախենում են Պերմյակովի կյանքի համար, կատարում են ռուսների հրամանով, ինչ որ անում են ռուսները, ինչպես հրամանում են, իրանք այդպես կատարում են։ Այսինքն մեր դադարանը, մեր հայ իրավապաները, մեր երկրի նախագահան չունի դան ռիսկ, որ ռուսների դեմ խոսա, որ տվեք ինքը հանցագործություն է կատարել, սպանել է մեր հայաստանի քաղաքացուն, ընտանիք է վերածրել, տվեք տան մենք դադարան ունենք, մեր դադը ընդեղ կընջի, պիտի մենք քան բազայի դուրը հավաքենք, մենք գերի ենք այս ռուսներին։
Լուսինե Ավետիսյան, Ավետիսյանների դուստրն է, ինչ կասեք, ընդհանուր ձեր գնահատականը։
Ընդհանուր դժգոհ եմ, ընդհանուր դժգոհ եմ։
Հատկապես ինչից պայմանվա՞ն։
Ոչ մի կազմակերպված, ոչ մի բան չկար, ընդհանուր թատրոն, ուրիշ ոչ մի բան չեմ կարող ասել։
Ավետիսյանների իրավաճորդների հետ զրուցել էր Սաթենիկ Կազվանցյանը, նշեմ, որ Վալերի Պերմյակովի դատավարության թեման շարունակելով Գյումրի մեր աշխատում այն գործընկեր Հովհաննես Մովսիսյանը դատական առաջին նիստից և դատավարությունը մեկ ամսով հետաձգելու մասին վճռի հրապարակումից հաշված րոպեներ անց նա զրուցել է Ավետիսյանների շահերը ներկայացնող փաստաբաններից մեկի Լուսինե Սահակյանի հետ, ով, ինչպես և իրենք Ավետիսյանների իրավաճորդները, բավական դժգոհ էին դատավարության առաջին օրվա ընթացքից։
Լուսինե Պաստորեն, հետաձգվեց դատական նիստը այս անգամ մինչև հունվարի 18-ը, նախ ընդհանուր ամփոփենք այսօրվա նիստը, հա պայմանների սկսված, նաև այն միջադեպը խնդրեմ պատմեք, ինչ էր եղել դրսում։
Նախ ասեմ, որ ի սկզբանե, երբ որ դերևս դատական նիստի դահլիճ չէին գազել, արդենից մեր ավտոմեքենան ցույց տվեցին, որպեսզի մոտենա ռազմաբազային, բավականին հարաբերության վրա պահանջում էին, որպեսզի մեքենան թողնենք իր ոտքով։ Հետագայում խնդիր լուծվեց և դուլ տվեցին, որպեսի ավտոմեքենան մոտենա ռազմաբազային։ Այնուհետև պայմանները, որոնք կային դահլիճում, ուղղակի անընդունելի են, և մենք նախկինում էլ նշել ենք, որ այս պայմաններում աշխատել ուղղակի անհնար է, և պետք է նրանք ապահովեին նորմալ պայմաններ, խոստացված էին նորմալ պայմաններ։ Մենք այսօր չտեսանք նորմալ պայմաններ, ինչպես դատավարության մասնակիցների համար պայմանները ապահովված չէին, այնպես էլ այն անձանց, ովքեր ցանկանում էին դրմբաց դատական նիստում ներկա գտնվել, և նաև լրատվամիջոցների համար, որը ևս մեր համար անընդունելի է, որովհետև սա այն դատավարությունն է, որում պետք է ապահովվի հրապարակայնությունը առավել, քան որովհետև այնպիսի գործ է, որը հետաքրում է Հայաստանի Հանրապետության գրեթե յուրաքանչյուր քաղաքացու։ Ամենագլխավորը, որ ես այստեղ նկատեցի, դա դատավորի անկախության բացակայությունն էր, որովհետև այստեղ անընդհատ զգացվում է ռուսական կողմի շունչը, որովհետև դատավորը ինքնուրույն չէր կարողանում որոշումներ կայացնել, որովհետև ուներ կաշկանդվածություն ռուսական կողմից տարական սեղան աթոռի պահանջելու խնդրով նույնիսկ, և ամենագլխավոր խնդիրը, որ կար, դա նա էր, որ դատարանը անկաշկանդ չէր գործում և անկախ չէ, դա նրանից է, որ դատավորը նույնիսկ չկարողացավ երկու զինվորի խնդրել, որպեսզի նրանք գտնվեն այն մասում, որտեղ գտնվում էին, ասենք, լրատվամիջոցները կամ անձինք, ովքեր դրմված դատական նիստին ցանկանում են ներկա գտնվել։ Սա արդեն իսկ լուրջ խնդիր է, որովհետև եթե դատավորը չի կարողանում լուծել այդ տարական հարցերը, ապա ինչպես պետք է նա այս կարևորագույն նշանակություն ունեցող գործով կայացնի դատական ակտ։ Ուստի մենք հետևողական ենք լինելու, որպեսի գործը քննվի Հայաստանի Հանրապետության դատարանում, դա կլինի արտագնյան նիստում, թե ոչ արտագնյան նիստում, բայց մենք պետք է զգանք, որ այդ նիստում ըստ էության նախագահողը իրական, դա այն դատավորն է, որը նախագահում է նիստում, եւ ոչ թե այլ անձինք, որոնք որոշում են, թե դատավորը որտե պետք է գտնվի, ինչ պետք է խոսի ընդհանրապես եւ ինչ պայմաններում պետք է աշխատի։ Պայմանները նույնիսկ դատավորի համար ապահովված են, որովհետեւ դատավորի խոսքը լսելի չէ, նույնիսկ կողմերին էլ ուր մնաց, ասենք, դատարանում շատ դեպքերում։
Նորը պահանջեք, որպեսզի դատավորը փոխվի եւ դահլիճի հետ կապված ինչ ակնկալիքներ ունեն։
Պատահական չէ, որ մենք հարց բարձրացրեցինք, որ ինքնավարձակի հարցին պետք է անդրադառնանք եւ մենք պետք է տեսնենք, թե դատավորը արդյոք կարողանում է ապահովել տարական պայմաններ, որպեսզի մենք կարողանանք լուծել, թե ինքնավարձակի միջնորդություն պետք է ներկայացնենք, թե ոչ։ Արդեն իսկ հարց բարձրացվեց, իմ համար անընդունելի էր, որ Արթուր Սակունցը միջնորդություն էր ուզում կատարել դատարանի ինչ որ պայմանների հետ կապված, ամենայն դեպքում այդպես նա հնչեցրեց եւ դատարանը ուղղակի դա չլսեց։ Երբ որ կարող էր լսել եւ այս ժամանակը, որը օգտագործում էր հետաձգման համար, օգտագործել, որպեսզի ապահովեր այդ պայմանները։
Հիշեցնեմ, Վալերի Պերմյակովի դատավարությանը մասնակցող փաստաբան Լուսինե Սահակյանի հետ զրուցել էր Հովհաննես Մովսիսյանը։ Այլ թեմաների մասին, վաղը Շվեյցարիայի մայրաքաղաք Բեռնում հանդիպելու են Սերժ Սարգսյանը եւ Իլհամ Ալիևը։ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ղեկավարների միջև վերջին շրջանում անցկացվող գրեթե բոլոր հանդիպումներից առաջ իրադրությունը շփման գծի, ինչպես նաեւ հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով կտրուկ կերպով սրվում է։ Համարախագահների կողմից երկար ամիսներ նախապատրաստված այս հանդիպումը եւս բացառություն չէ։ Վերջին 12 ժամերին հայկական կողմը միանգամից 3 զոհ է տվել սահմանում տիրող իրավիճակի, ինչպես նաեւ պաշտոնական Երևանի արձագանքի մասին առավել մանրամասն պատմի Սարգիս Հարությունյանը։
Անցած մեկ օրվա ընթացքում հայկական կողմը 3 զոհ է տվել։ Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչության տարածած հաղորդագրության համաձայն, գիշերը հակառակորդի ձեռնարկած դիվերսիոն գործողությունները հետմղելիս զոհվել են 19-ամյա զինծառայողներ Աղասի Գրիգորյանը եւ Ռուբեն Ալեքսանյանը։ Ըստ պաշտոնական Ստեփանակերտի, ադրբեջանցիները ծանր կորուստներ կրելով հետ են շպրտվել։ Պայմանագրային զինծառայող 23-ամյա Գոր Օհանյանն էլ նախորդ երեկոյան դեռևս չպարզված հանգամանքներում մահացու վիրավորում է ստացել Հյուսիսային ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում։ Կեսօրն անց Հայաստանի քնչական կոմիտեն հաղորդեց, որ քրեական գործ է հարուցվել հակառակորդի կողմից 2 հայ զինծառայողի սպանության արդիվ, տեղեկացնելով նաև, որ հրազենային վիրավորում են ստացել եւ զինվորական հոսպիտալ տեղափոխվել մի շարք զինծառայողներ, որոնց վիճակը գնահատվում է ծանր։ Ազատության խնդրանքով արձագանքելով սահմանի լարվածությանը, արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը խստորեն դատապարտել է, ընդգծելով, որ իրավիճակի սրումը տեղի ունենում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների վաղվա հանդիպման նախաշեմին։
Յուրաքանչյուր բարձրաստիճան հանդիպումից առաջ Ադրբեջանի սադրանքների հետևանքով հակամարտության գոտում լարվածության աճը օրինաչափություն է դարձել։ Բաքուն պատրանք ունի, թե կարող է բանակցել զենքի ուժով։ Չնայած երանախագահող երկրների ուժի կիրառումը բացառելու բազմաթիվ կոչերին, Ադրբեջանը գնում է նոր արկածախնդրությունների։ Նման գործողություններով Բաքուն փորձում է շեղել բանակցային գործընթացը խաղաղության հաստատման և հիմնախնդրի կարգավորման նպատակից։
Ըստ Նալբանդյանի, այս իրավիճակում հրամայական են դարձել լարվածության նվազեցման ուղված հստակ քայլերը։
Երանախագահների կողմից առաջարկվող միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմի ստեղծումը, ՀՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի դիտորդական առաքելության ամրապնդումը, նրադաշտային օգնականների թվի ավելացումը։ Ակնկալում ենք, որ համանախագահ երկրները գործնական քայլեր կձեռնարկեն այս ուղղությամբ։
Տեղափոխվենք ազգային ժողով անդրադառնալով քաղաքական թիվ 1 թեմային, դեկտեմբերի 6-ին կայացած սահմանադրական հանրակրթվեին հայազգային կոնգրես խմբակցությունը խորհրդարանում շարունակում է պատգամավորների ստորագրություններ հավաքել լուրջ խախտումներով աչքին կած դեկտեմբերի 6-ի հանրակրթվեի արդյունքներն անվավեր ճանաչելու հարցը սահմանադրական դատարան տեղափոխելու համար, թե ինչպես է ընթանում ստորագրահավաքը, հեռախոսով ազգային ժողովից կպատմի Սիսակ Գաբրիելյանը։
Գևորգ հայազգային կոնգրեսին ամենայն հավանականությամբ այդպես էլ չի հաջողվի դեկտեմբերի 6-ի կայացած հանրակրթվեին անվավեր ճանաչելու այդ դիմումը հասցնել համանդրական դատարան։ Ամենայն դեպս վերջնաժամկետին 3 ժամից էլ քիչ ժամանակ է մնացել, սակայն մինչ այս պահը անդիմադիր կուսակցությունը անդրաժեշտ 27 պատգամավորների ստորագրությունից հավաքել ընդամենը 19 նախաձեռնը, այդ նախաձեռնությանը միացել են անգամ արտերկրում այս պահին գտնվող Հրանտ Բագրատյանը եւ Լյուդմիլա Սարգսյանը։ նրանց պետք է միանալ նաև ակնկալվում էր, որ կարող է միանալ ընդդիմադիր կուսակցություն դաշնակցությունը, սակայն դաշնակցությունը այս պահին ազգային ժողովում որևէ պատգամավոր չկար, Արմեն Ռուստամյանը և Աղվան Վարդանյանը այս պահին ընդհանրապես Հայաստանում չեն։ Ես հեռախոսով կապվեցի Արծիկ Մինասյանի հետ, ով ասաց, որ դաշնակցության որոշումը հետևյալն է, որ իրենք նույնպես չեն միանալու այս նախաձեռնությանը, պատճառաբանելով, նա նշեց, որ իրենք երեք երեկոյան են ստացել Հայազգային կոնգրեսի կողմից այդ ձևաթուղթը և այդ հիմնավորումները, և իրենց կարծիքով այդ հիմնավորումներն այնքան էլ այսպես ասած հավաստի չեն, և իրավական տեսանկյունից նույնպես այդ փաստաթուղթը այնքան էլ լավ չի ձևակերպված, նշեց Արսիկ Մինասյանը, և իրենք որոշել են, որ այդ փաստերը չեն կարող ազդել ընտրությունների արդյունքների վրա, և հետևաբար դաշնակցությունը չի միանա։ Եվ ինչպես ասացի, այս պահին 19 պատգամավորներ են միացել, նախաձեռնությանը միացել են նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից Վարդան Օսկանյանը, և հենց քիչ առաջ էլ եզրությունը Հայազգային կոնգրես խմբության քարտուղար առ պատգամավոր Արամ Մանուկյանի հետ, նա ասաց, որ իրենք էլ հավանաբար կարծում են, որ այլևս չի հաջողվի, չնայած տեսականորեն հնարավոր է, եթե այդ նախաձեռնությանը հանրապետական պատգամավորներից մի քանիսը միանան, սակայն իրենք էլ ասեն վստահ են, որ չի հաջողվի, ցավում էր, նա նշեց, արձագանքելով այդ դաշնակցության պատճառաբանությանն, ասաց, որ 90 էջանոց, այսպես փաստաթուղթ ունեն, մոտ 5 ժամ տեսակցություններ ունեն ամբողջական ընտրատեղամասերում, հանրաքվեի օրը կատարված բոլոր այդ իրենց խոսքով կեղծարարության արձանագրություններն են, բայց նշեց, որ անգամ եթե չհաջողվի համանդրական դատան դիմել, ապա այդ ամբողջ փաթեթը ուղարկելու են միջազգային կառույցներին, Հայաստանում գործող արտերկրյա դեսպանատներին։
Հանրաքվեի թեման շարունակելով նշեմ, որ դեկտեմբերի 6-ի քվեարկությունը Հայաստանյան նախորդ ընտրություններից տարբերվում էր նախև առաջ դիտորդների և վստահված անձանց կողմից արձանագրված, ձայնագրված ու տեսագրված խախտումների քանակով։ Հանրաքվեից 12 օր է անցել, սակայն համացանցում դեռ շարունակվում են քվեարկության օրը տեղի ունեցած լցոնումների, արձանագրությունների կեղծման, լրագրողների ու դիտորդների աշխատանքը խոչընդոտելու մասին նորանոր տեղեկությունների հայտկալ։ Ստեղծված իրավիճակում ընտրական հանցագործությունների հետաքննություն նկատմամբ ակնհայտ սառը վերաբերմունք ունեցող իրավապահները պարզապես ստիպված են գործեր հարուցել, այս պահին դրանց թիվը հասել է 24-ի։ Հետաքննությունների ընթացքում, սակայն, քննիչները չգիտես թե ինչու շատ յուրահատուկ, այսպես ասած, փաստահավաք դերակատարություն են հատկացնում հանրաքվեն լուսաբանած լրագրողներին։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Լրագրողներն ու իրավապաշտպանները պնդում են, ոստիկանությունն ու քնչական մարմինները հանրաքվեի ընթացքում խախտումները բացահայտելու ուղղությամբ արդյունավետ քայլեր ձեռնարկելու փոխարեն զբաղված են իրենց անընդհատ նամակ ուղարկելով ու հարցեր տալով։ Հետք կայքի խմբագիր Էդիկ Բաղդասարյանը պնդում է, որ հանրաքվեից հետո աննախադեպ թվով դիմումներ է ստացել իրավապահներից, զանգերին չհասցնելով պատասխանել, հիմա նա պահանջում է գրավոր դիմել։
Մի քանիսը պատասխանեցինք, սկզբից հետո հասկացա, որ ավելի լավ է չպատասխանել, լրատվամիջոցին դարձնում են կողմ, հետո դա օգտագործելով գործը փակում են, մոտորապես սենց, այսինքն ինչ-որ մի բան պիտի անեն, և այդ մի բանը անում են լրատվամիջոցների միջոցով։
Հանրաքվեի օրը հետքը գրել էր, որ ընտրատեղամասերից մեկի մոտ խմբված անձինք կան, որոնք ինչ-որ թղթեր և ցուցակներ են բրպտում։ Լրագրողը մոտեցել ու խնդրել էր ցույց տալ, թե այդ ինչ թղթեր են, որոնց վրա ի դեպ ստորագրություն էր նշմարվում, սակայն հրաժարվել էին պատճառաբանելով, որ գաղտնի են։ Հետքի խմբագիրն ասում է, որ փաստերը կան, և իրավապահները իրենց դիմելու փոխարեն կարող են մեղավորներին բացահայտել։
Որևէ բան չեն արել բացահայտման համար, որտեղ այնտեղ լուսանկարներ կար, մեքենայի համար կար նշված, վիդեո ունենք, որտեղ երևում է ոնց է ոչերը քչանում, այոնները շատ անում, չգիտեմ, մարդկանց դեմքեր ունենք, նկարներ ունենք, փաստեր ունենք, լրագրողի աշխատանքը խոչընդոտող մարդ ունենք, անուն ունենք, նկար ունենք, թող անեն, լավ է իրենց խանգարում։
Առավոտ Արցանց Տերթի խմբագիր Աննա Իսրայելյանը ևս նամակների տարափ է ստացել, ասում է, որ դրանցից միայն մի քանիսը արժեր իրենց հասցեագրել։
Ես նորմալ եմ համարում, որ մեզնից բացատրություն պահանջեին այն դեպքում, երբ որ խոսքը իրոք մեր հրապարակման մասին է, բայց երբ որ մեզնից պատասխան են պահանջում, ինչպես եղավ այսօր մարդու իրավունքների պաշտպանի հաղորդագրությունը հրապարակելու համար, երբ որ մեզնից պատասխան են պահանջում ասուլիսում Ավետիք Իշխանյանի ասած մտքերը, դա անկեղծոսած ինձ մոտ ուղղակի տպավորություն է առաջացնում, որ աշխատանքի բուռն գործունեության երևութականությունը փորձարվում ստեղծել։
Նամակներից մեկով իրավապահները լրագրողից պարզաբանում են խնդրել մի հոդվացի արդիվ, որը առավոտում հրապարակված չի էլ եղել։
Էլի անհասկանալի է, թե ինչու է ոստիկանությունը մեզնից պահանջում, ինչպես իրենք նշել են գրության մեջ, հնարավորինս սեղմ ժամկետում Մալացիայի բաժին ապահովել հրապարակման հեղինակին, այսինքն ինչպես մենք դա պետք է անենք, բերման ենթարկեն քաղաքացի դիտորդներին։
Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի դիտորդները հանրաքվեն վերահսկել են Մալայցիայի բոլոր ընտրատեղամասերում։ Կոմիտեի ղեկավար Ավետիք Իշխանյանն ասում է, որ այս անգամ ընտրախախտումները հիշեցնում էին 90-ական թվականները։ Հիմա էլ իրավապահ մարմինները Իշխանյանին դիմում են դիտորդների մասին տվյալներ պարզելու համար։
Արդեն ինչ որ ասված է, ես չի ուզենա բացարձակապես, որ մեր դիտորդները մեր գրավեին որպես ռեկալ կամ իսին ինչ, որովհետև ես գիտեմ, թե դա կարող է ինչի վերածվել։ Մանավանդ որ շատ դեպքերում վստահություն չունենալով կարող են այդ դիտորդների նկատմամբ այլ սպառնալիքներ լինեն։ Ես համարում եմ այսպես, մենք հայտարություն արել ենք, մեր այսքան հայտարություն չասել, մեր զեկույցը ներկայացրել ենք, մնացածը արդեն իրենց իրավապահների գործն է։
Հելսինկյան կոմիտեն ահազանգել էր, որ տեղամասերից մեկում բերված մարդիկ քվեարկում են ռուսական անձնագրերով։ Ըստ Իշխանյանի, բացահայտման փոխարեն քնչական մարմինները ժամանակ են վատնում։
Կարող են նրանք գնալ եւ բաները մատյանները ստուգել, մատյաններով տեստ դեր դրանք ովքեր են եւ ըստ դրա քննություն կատարել։ Տեղեկությունը տրված է, մնացածը ձեր գործն է։
Հետքի խմբագիրն ամփոփում է, ընտրակեղծարարներին բացահայտելու խնդիր չկա, պարզապես իշխանությունը ցանկանում է ցույց տալ, որ արձագանքում են մամուլի հրապարակումներին։
Երևի տենց հրաման է եղել, շատ արագ որոշումներ կայացնեն հրապարակված փաստերի արդիվ, որպեսզի գործերը բոլորը փակեն, ասեն, որ այս բոլոր բողոքները որևէ հիմք չեն ունեցել։
Կրկին վերադառնանք ազգային ժողով, Երևանից այստեղ մեկնարկել էր եւ այսօր կեսօրին ավարտվեց վերահսկիչ պալատի հերթական ամենամյա հաշվետվության քննարկում։ Ի տարբերություն նախորդ տարիների, այս անգամ վերահսկիչ պալատի զեկույցի քննությունն անցավ առանց սկանդալների եւ լուրջ բացահայտումների։ Ստամենայինի Սերժ Սարգսյանի վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանին արված զգուշացումը, թե Իշխան քաղաքական եզրակացություններ միառա տեղ է հասել, լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Վերահսկիչ պալատի 2014 թվականի հաշվետվությունը բյուջեի յուրացման կամ չարաշահումների մասին որևէ ցնցող բացահայտման աչքի չընկավ։ Ընդդիմադիր падգամավորները շարունակ նկատում էին, թե այս հաշվետվությունը անատամ է եւ ավելի շատ դեկորացիա է հիշեցնում։ Մինչդեռ հիշեցնենք 2013-ին, երբ Իշխան Զաքարյանը ներկայացնում էր 2012-ի հաշվետվությունը, խորհրդարան էր եկել մալուխը ձեռքին, հայտարարելով, թե բյուջեի 70%-ը մսխվում է։ Այսօր ազգային ժողովում 2014-ի հաշվետության քննարկման ժամանակ ընդդիմադիր падգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը փորձեց բացատրել, թե որն էր այն ժամանակ Իշխան Զաքարյանի աղմկահարույց հայտարարությունների իրական դրդապատճառները։
Հիշում եք, որ ստեղ Իշխան Զաքարյանը կապելը Պլինտուսի կտորը, ասեն գյաջի կտորներ ձեռքին ապացուցում էր, որ Տիգրան Սարգսյանի կառավարությունը լափում է Հայաստանի պետական բյուջեի 70%։ Դա ներիշխանական մի այսպիսի ամենախոշոր ինտրիգ դավադրության կարևորագույն արտահայտություն էր։ Այդ ինտրիգ դավադրության առաջնորդը միանշանակ այն ժամանակվան ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանն էր, ով իր վերահսկողության տակ առնելով խորհրդարանի ոչ իշխանական և ընդդիմադիր ուժերի մեծ մասին, որոշել էր տապալել Տիգրան Սարգսյանի կառավարությունը և վերահսկողություն սահմանել ողջ իշխանական ապարատի նկատմամբ, դառնալով իշխանության ժառանգորդ և վերահսկիչ պալատի զեկույցը այս օպերացիայի կարևորագույն և անբաժանելի մասն է։
Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, թե Հովիկ Աբրահամյանի պլանը հաջողվեց, որովհետև Սերժ Սարգսյանը ստիպված պաշտոնակ արեց Տիգրան Սարգսյանին և վարչապետ նշանակեց Աբրահամյանին, սակայն Սերժ Սարգսյանը հետագայում ռևանշի հասավ։
Եվ ինչպես Հովիկ Աբրահամյանը Սերժ Սարգսյանին ժամանակին ստիպել էր բամփել իր սիրելի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին, այնպես էլ Սերժ Սարգսյանը Հովիկ Աբրահամյանին ստիպեց բամփել իր սիրելի խնամի Գագիկ Ծառուկյանին։ Իշխանական այս ներքին կռիվը, սակայն, ամենևին ավարտված չէ։ Սերժ Սարգսյանը, ինչպես գիտեք, վերադարձնում է նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին ԵՏՄ գործադիր մարմնի ղեկավարի պաշտոնում, ինչը նշանակում է, որ Հովիկ Աբրահամյանի գործերը առաջիկայում կարող են կտրուկ վատանալ։
Իդեպ հիշեցնենք, երբ 2013-ին Իշխան Զաքարյանը հայտարարեց, թե բյուջեի 70%-ը մսխվում է, որոշ ժամանակ անց նա հրապարակայնորեն արժանացավ Սերժ Սարգսյանի խիստ քննադատությանը։
Դուք պարզ պետք է հասկանաք, որ որը է մեկը, ձեր կարծիքը չի ակնկալում լսել։ Բոլորի համար մեկ է, թե դուք ինչ կարծիք ունեք դատախազության մասին կամ մեկ ուրիշի մասին։ Դուք հիասթափված եք, ոգևորված եք։ Դա ձեր անձնական խնդիրն է, ձեր տանը կարող դրա մասին խոսեք։ Երբ որ գաս իմ կաբինետ, իմ կաբինետում կարող ես դրա մասին խոսել։ Վերահսկիչ պալատի նախագահը ինչ իրավունք ունի այդպիսի արտահայտություններ անել։ Այդ դեպքում ոչ կլինի, եթե օրինակ հատուկ քնչական ծառայության ղեկավարը սկսի գնահատել վերահսկիչ պալատի աշխատանքը։
Սերժ Սարգսյանի այս կոշտ դիտողություններից հետո Զաքարյանը տևական ժամանակ խորհրդարանում այլևս չհայտնվեց։ Նրա փոխարեն 2014-ին հաշվետվություն ներկայացրեց նրա տեղակալը, եւ քանի որ տևական դադարից հետո առաջին անգամ Զաքարյանը այս օրերին ժամանել էր խորհրդարան, Նիկոլ Փաշինյանը շտապեց հեգնել Գագիկ Ծառուկյանի հանրահավաքում հնչեցրած հայտնի խոսքերով։
Վերահսկիչ պալատի նախագահ 3 այսօր այստեղ է, մեր կողքին նստած, եւ մենք բոլորս շատ հպարտ էինք, որ Իշխան Զաքարյան այստեղ էր, մեր կողքին նստած։
Մեր ցերեկային ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Ամշ Մարտիրոսյանը։
Իլուր կայքը անդրադառնում է սահմանադրական դատարան դիմելու համար անհրաժեշտ պատգամավորների ստորագրությունների խնդրին։ Ուշագրավ է, որ զուգահեռաբար մի քանի այլ պատգամավորներ հայտարել են, թե եթե մեկ ստորագրություն պակասի, ապա իրենք պատրաստ են դնել իրենց ստորագրությունը դիմումի տակ։ Փաստացի, սակայն, ստեյության համաձայնելով, որ եղել են կեղծիքներ, այս մարդիկ խոչընդոտում են գործընթացին։ Ամեն դեպքում դեռ ժամանակ կա, պատգամավորները դեռ ժամանակ ունեն համարձակություն ցուցաբերելու և իրենց ստորագրությունը դնելու այդ դիմումի տակ։ Իսկ եթե դա չարեցին, ապա հետո որևէ արդարացում չի օգնի նրանց բացատրել հանրությանը, թե ինչու չմիացան սահմանադրական դատարան դիմելու բողոքին, գրում է Իլուրը։ Իրավապաշտպան Արտակ Զեյնալյանը առավոտի հետ զրույցում ասել է, որ յուրաքանչյուր խորհրդարանական կուսակցություն պարտավոր է մասնակցել ՀԱԿ-ի սահմանադրական դատարան դիմելու և սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն վիճարկելու ստորագրահավաքին։ Այդպես կքննարկվեին բոլոր այն իրավախախտումները, որոնց մասին բարձրաձայնվում է, և կփարատվեին եղած կասկածները։ Հանուն իրավունքների կայքը տեղեկացնում է, որ 45 ցմահ դատապարտյալներ այսօր հրաժարվել են նաև Զբոսանքից։ Կայքը հրապարակել են Նուբարաշենի մեկուսարանի վարչակազմին հասցեագրված դեկտեմբերի 14-ից հացադուլ հայտարարած դատապարտյալների դիմումը, ըստ որի իրենց քայլերը միտված են Հայաստանի Հանրապետությունում օրենքի գերիշխանության հաստատմանը, խախտված իրավունքների վերականգնմանը։ Սիվիլնետի մեկնաբանը գրում է. «Չգիտեմ, թե միգրանտի միջազգային օրը ինչ կտա Հայաստանից գլխապատար փախչող հային, բայց հաստատ գիտեմ, թե ինչը կամ ովքեր կարողացան ազդել միգրացիայի վրա։ 20 տարեկան Լուսինե Ղարիբյանը, որը հանրակֆեի օրը միայնակ դիմադրել է Մետաքս թաղամասի խուժանին, հանուն ճշմարտության հաղթանակի ու հաղթել է։ Անի Ասատրյանն ու Անի Թովմասյանը, որոնք դիմադրելով մեկ այլ թաղամասի խուժանին, հասել են անհավանական հաղթանակի ու վայելել անուղեղ ոհմակի պարտության բերկրանքը։ Կարպիս Փաշոյանը, որը պայքարել է կեղծիքների դեմ զրկվելով աշխատանքից, Կարպիս Փաշոյանին աշխատանքի հրավիրող Անանյա Շիրակացի կրթահամալիրի անձնակազմը, որոնք նույնպես Հայաստանում են, բայց պատվի մասին պատկերացումը գետնանցումներում չեն կորցրել ու հրապարակային հրավիրել են Փաշոյանին իրենց կրթահամալիր աշխատելու։ Կարպիս Փաշոյանի աշակերտները, որոնք մնալով իրենց դպրոցում, պայքարում են ուսուցչի վերադարձի համար։ ԿՀ-ի նիստի ժամանակ մեկ առ մեկ ոտքի կանգնած մարդիկ, որոնց անուններն անգամ չգիտենք, բայց համացանցում պտտվող տեսանյութի շնորհիվ իմացանք, որ մարդիկ դեռ կանգնում են ոտքի պատիվ պահանջելով իրենց գործընկերոջը դուրս հրավիրելու համար, որն ընդամենը ծափահարել էր Լևոն Զուրաբյանի խոսքից հետո։ Ռեժիմի ցուցամատը պարտվեց ևս մի տեղում, թող որ ոչ մարդաշատ, բայց կարևոր տեղում, գրում է մեկնաբանը և շարունակում թվարկել. Ամռանը միջերկրականի ափերին չհանգստացող այն հայերը, որոնք վաղուց ոչ մի բանի տրամադրություն չունեն, որոնք հանրահավաքի չեն գալիս, որովհետև չեն հավատում էլ ոչ մեկի, բայց իրենք իրենց հավատալով անպաթոս ոչ ասացին համատիրություններից ցցված ցուցամատերի։ Ահա վերջին 10 օրում պատահած դեպքերի ցանկը, որոնք աննկատ կասեցնում են միգրացիան, որ ոչ մի մարդ չկորցնի արևելքի տեղը, ամփոփում է Սիվիլնետի մեկնաբանը։
Երկուշաբթի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստիր լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմին այսքան էինք պատրաստել հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ Ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թողարկում, եթերում կլինի ժամը 19:00 առայժմ։